Nacionālās drošības padoma ar maizīšu kandidatūras atversmes aizsardzības biroja vadītāja amatam negaidīt nāca klajā piekdienas vakarā. Vai maizīts kļūs par nākamo sabu vadītāju, būs atkarīgs no saimes deputātiem. Pagaidām visatzinīgāk par viņu kandidatūru izsakās vienotības un reformu partijas deputāti. Aleksejs Loskatovs ir pārliecināts par vienotības atbalstu maizītim.
Es uzskatu, ka Maizīšs kungs viens no labākiem kandidātiem šim amatam, tāpēc, ka viņa reputācija ir neapšaubama un vairākos gadus vadot ģenerālu prokuratūru, viņš pēc saviem pienākumiem visai bieži bija saskaries ar valsts drošības jautājumiem, jo prokuratūra uzrauga drošības iestažu darbību, un viņam nebūs nepieciešams kaut kāds īpašs laiks, lai pilnīgi aptvertu savus pienākumus jaunā amata.
Arī Reformu partijas saimes frakcijas vadītājs Vjačeslavs Dombrovskis maizīšu kandidatūru vērtē pozitīvi, bet frakcijā par to vēl lems pirmdien. Trešās koalīcijas partijas Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzintars pagaidām savu viedokli par maizīšu kandidatūru izpaust atturis, kamēr par to nav lemts frakcijā. Dzintars cer, ka domstarpības koalīcijā netraucēs vienoties par kopīgu nostāju balsojumā par sabu vadītāju.
Man šķiet, ka attiecībā uz sabu vadītāju ir ļoti būtiski, lai koalīcijai būtu viens kopīgs skatījums, un tā ir izvēle, kur nedrīkst būt nevienam ne mazāko politisko interešu vai ambīciju. Tas vislielākā mērā nacionālās drošības jautājums, kur mums jāizdara pareizākā izvēle.
Opozīcijā esošā Zaļo un Zemnieku savienība šajā gadījumā varētu izvēlēties brīvo balsojumu, pieļauj ZZS saimes frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis.
Jautājums ir, vai kandidatūra atbilstoši dotiem amatam, manuprāt, jā. Bet, es domāju, to galvā lēmumu pieņems, protams, visi kopīgi mēs frakcijā. Visticamāk, tas, ja tas balsojums būs jaundai, tad arī trešdien mēs aicināsim Maizīšu kungus frakciju, lai kolēģi izsakās, uzklaus viedokli, kādi Maizīšu kungu mērķi, kā viņš domā strādāt un būs lēmums.
Skeptiskākais savā vērtējumā ir saskaņas centra deputāts Andrejs Elksniņš. Viņš saka, ka sabu vadītājiem ir jāsaprot, kas ir satversme, un beidzot jāsāk to ievērot, taču skaidri neatbild, vai Maizīts viņa ieskatā šiem kritērijiem atbilst.
Ja Maizīšu kungs ieņem sabres aizsardzības biroja vadītāja amatu, būs jautājums attiecībā par savu veidu rokādi un rotāciju, kas ir notikusi ģenerāla prokuratūras amatpersonām, ieņemot tagad ne tikai ģenerālu prokuratūru, vadot ne tikai ģenerālu prokuratūru, bet arī tagad vadot vienu no aktīvākajiem drošības dienestiem valstī. Un tas ir jautājums arī par kompetenci un par to, vai vieni un tie paši cilvēki nav dažādās instancēs un kāda būs arī attiecīgi šo personu neatkarība. Ir īpaši ņemot vērā to, ka Kalmēra kungs tagad tad uzraudzīs Maizīšu kunga darbību kā sabdirektora amatā. Tas ļoti sarežģīts jautājums, un par to mēs diskutēsim.
Satversmes aizsardzības biroja direktora amatā uz 5 gadiem ieceļ Saime pēc Nacionālās drošības padomes priekšlikuma. Līdzšinējais sabu vadītājs Jānis Kažociņš amatā ir kopš 2003. Gada un atkārtot nekandidēs. Māra Rozenberga, Latvijas radio.